Радиока 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на ръководството на БСП, която се проведе на 3 ноември.
Уважаеми колеги, както вчера обявихме, днес заседанието на изпълнителното бюро преминава при обсъждане на изводите и резултатите от проведените местни избори. Но преди това една изключително важна тема, с която се занимаха членовете на бюрото, това е бюджетът за 2016 година. Ще предоставя думата на господин Миков да ви запознае с нашата позиция по този въпрос.
Изборите някак си закриха това, което предстои на страната в следващата година. Очертава се един десен бюджет, който няма да даде нищо на българските граждани. Затвърждава се тенденцията за нисък процент от брутния вътрешен продукт за преразпределяне през бюджет. Ако в Европа, се преразпределя средно 50%
в една Франция 57% в условия на криза, то в България се колебаем в зоната 37-38%. На този фон е явно социалното замразяване на редица плащания, свързани с хората, които най-тежко понасят последиците от кризата. Като тръгнем от хората с увреждания, дете с увреждания, минем през издръжката на младите семейства, стигнем до редица социални групи, които ще изпитат това замразяване в социалната част на бюджет 2016 година. Продължава задлъжняването на страната. Какъв е проблема там? Моля? Добре, оправете се малко да изчакаме. Да, те не работят сайтовете на подскаджавите институции.
Да, няма сега системата.
Хакерска атака. Еми, хакерите да не би да се проникнали и тук си.
Колеги от пресцентъра. Наред ли?
Благодаря. Да. На този фон са очевидни увеличенията на разходи за отбрана. Очевидно е, че се намаляват средствата за образование. Макар и с 0,1% като процент от брутния вътрешен продукт, което очертава тежка безперспективност, отсъствие на отговорност за следващите години в правителството на Борисов. Няма да поставям въпроса как се отразява това и на демографската криза. И всички тези въпроси, пак казвам, са на фона на увеличаване, стремглаво увеличаване на външния дълг на страната. Усвояване на кредити, без те да водят до някакви ясни политики, свързани с перспективите пред страната. По отношение на втората тема, която обсъждахме, започнахме разговора за изборите и подготовката на този анализ, до който трябва да стигнем. Вчера изнесехме достатъчно числа. Мисля, че няма смисъл да ви ги повтарям. Гледам, че от вчера някои почнаха да се появяват доста победители в тези избори, освен ГЕРБ. И постепенно се увеличава, както всяка година на местни избори, броя на българските общини варира от 265, както върват анонсите, може да стигне до 1265. Нашите резултати вчера ги коментирахме, днес пак може да ги коментираме. Продължават да пристигат сигнали за изключително тежки нарушения, за кражба на избори, за превръщането на изборите в същинска битка, не в преносния, а в буквалния смисъл. Стефан ще ви запознае с един флагрантен случай. Но все повече сигнали пристигат за ясно участие на органите на полицията в изборния ден и от Берковица, и на други места. Полицията не е била неутрален участник в тези избори. Под етикета борба срещу купуването на гласове. Интересно, там където включително и анонимни сигнали са провокирани и проверявани, за да се дискредитират активисти на Българската социалистическа партия. Продължават така съобщения от страната и мисля, че този процес ще продължи за касиране на избори. Последният случай е Ловеч преди малко. Също се готвят Бургас. Прави впечатление, че не само Българската социалистическа партия участва в тези процеси. Тоест, това е от всички политически сили извън управляващите процес, което ясно показва, че с тези избори беше сложен кръст на демокрацията у нас. Взехме решение и в страната нашите групи в общинските съвети ще поканят на разговори избраните съветници от БСП Лява България, там където партиите са участвали самостоятелно, на базата на споразумение в БСП Лява България, а също така и от АБВ, от Движение 21, за обсъждане на лява местна политика в съответния общински съвет. За провеждане на разговори, за евентуално сътрудничество, по-провеждана политика, а не пазарлък за постове, който в този момент се развива в страната, където е силна аритметиката, а не политиката. Така че обръщам се и към избраните съветници от другите партии, които споделят, че е необходима друга политика в общините. Политика обърната към хората. Да набележат и свои приоритети, и свои предложения. Нашите избрани съветници, които искам да поздравя и днес, са отворени за приемане на такъв тип предложения, които да влезат в основата на едно политическо сътрудничество в местните парламенти. И разбира се, това е някакъв тест за политиката, която ще се провежда в съответните общински съвети. Това е.
Стефчо, ако обичаш за ситуацията в Дряново, то е...
Да. Уважаеми госпожи и господа, ще ви запозная с един случай, който се случва на 1 ноември в деня на балотажите, когато представител на инициативния комитет на доктор Иван Николов, кандидат за кмет на община Дряново, подкрепен от БСП, и новоизбран общински съветник от Българската социалистическа партия Михаил Ганчев, е блъснат пред щаба на доктор Николов от лек автомобил. Това става около 18 часа на 1 ноември. Автомобилът е управляван от Станислав Витанов, който е доброволец в щаба на опонента на нашия кандидат, подкрепен от партия ГЕРБ. По данни от щаба на доктор Николов, този автомобил е следвал Михаил Ганчев през целия ден от рано сутринта. На място е пристигнал екип на спешната помощ и в съвсем нелеко състояние Михаил Ганчев е откаран в Габровската окръжна болница. Това е случай, с който...
И само да ви кажа, че му е изваден далака оперативно в Габровската болница. За да добиете представа как изглеждат изборите в България 2015 година. И се обръщам и към другите политически сили. Не може изборите за тези пусти европейски пари да водат до такива неща. Има редица случаи, в които все повече случаи пристигат, в които изнудване, заплахи, Много наши съветници в момента са подложени на друг тип заплахи за конфигурациите в Общинския съвет. Това е продължение на реализацията на българската демокрация. Ще уволним жена ти, ако не гласуваш за еди кой си. При условие, че 50% от българите живеят в бедност, при условие, че в провинцията безработицата е жестока, ето ги механизмите на българската демокрация.
Колеги, имате думата за въпроси.
Изборите, да ви помоля да коментирате темата с секционните протоколи и тези прословути грешки, зацапвания, пренаписвания на протоколи, доколкото разбирам, вие също събирате сигнали и ще касирате изборите на места, но ви моля да коментирате тези грешки се дължат на незнание или част от тях са били наистина съгласувани и са плод на някаква предварително коментирана идея.
Мисля, че това е добре организиран план, включително и по отношение на струпването на референдума с местните избори. За създаване на напрежение, хаос в условия, на който да могат да се правят такъв тип грешките, би ги сложил в кавички. Когато от 11 става 112 за ГЕРБ, ясно е за каква грешка става въпрос. От 11 не става 10, а става 112. Става въпрос за механизъм, добре организиран, за увеличаване на гласовете на ГЕРБ и за намаляване на гласовете на политическите опоненти. И мисля, че в това отношение достатъчно примери бяха дадени и от други политически сили. Включително и такива от управляващото мнозинство. Не става въпрос само за констатации на Българската социалистическа партия, а мисля, че всички български граждани го виждат, когато отворят на сканираните протоколи, които са качени в сайта на Централната избирателна комисия. Какви коментари повече? Ами вчера го заявих, продължава този процес, внасят се жалбите, в момента се анализират нарушенията, включително в редица места тези жалби се внасят от няколко политически партии. Без значение на тяхната политическа платформа. Защото има един по-голям въпрос от всичко останало. Върховенството на закона и демокрацията в България. Той е основополагащ въпрос. Българският народ плати тежка икономическа и социална цена за демокрацията. А сега с тези избори се краде и това, за което той си плати 25 години.
Само да прибавя нещо към този централен въпрос. Централният въпрос е въпроса за демокрацията. Прави впечатление, че някои партии много бързо преспаха с резултатите от изборите и започнаха да говорят за следващите такива, президентските избори. Преди обаче да преминем към всякакъв друг вид подготовка, трябва наистина с помощта на гражданското общество, на множество граждански организации да се разчепка изцяло този модел на правене на избори в България. И в този смисъл аз ви благодаря за въпроса, защото вече има до нас отправени конкретни искания за създаване на много широк корпус от застъпници, наблюдатели, хора, които да гарантират демократичността на изборите. Очевидно, че този модел, по който се гарантира публичността, не е достатъчен и той не дава задоволителен отговор. Интересно е как по този въпрос си мълчат и външните наблюдатели. И редица представители на посланиците, Transparency International в други ситуации, особено активна, а сега някак си е приспана като действие и като позиции. Интересно е как така някои политически партии изведнъж се оказаха много радостни и щастливи от резултата, а не ги буде в очите всичко това, което се извърши и на 25-ти и на 1 ноември.
Тези избори не са приключили. Опитите да бъде забравена темата крият много тежки последици за легитимността на властта в България. И на местно равнище, и на национално. В крайна сметка всичко това, което се случва тези дни, колкото и да се правят опити то да бъде замъглено, затворено, да бъде вкарано в техническия коловоз. То е част от онази мотивация на българските граждани, заради която те не излизат да гласуват. Те разбират, че изборите няма смисъл. От 5-6 месеца се насаждаше, внушаваше този резултат, който беше постигнат. И после говорим за избирателна активност. Случай във Варна, мисля, че ми разправяха вчера, където застъпниците на една политическа сила са искали да им се даде от членовете на комисията копия заверено, за да могат да направят паралелно преброяване. Отговорът е бил: няма да ви дадем, какво ще ни направите? Може би всичкият той корпус от застъпници трябва да видим да им организираме физическа подготовка за следващите избори.
И закрила.
Физическа подготовка, подготовка за боравене с различни, с складно оръжие. Да, такива са изборите, такива са реалностите. Като искат доброволците да са готови да участват в това. Сякаш сме ги пратили в Сирия доброволци. В Афганистан.
И още един конкретен пример. В община Сливен, селото Полчане, младежкият лидер, в деня на балотажа на 1 ноември, проверка от РЗИ, районната здравна инспекция, проверка. Вие в неделя. Вие представяте ли си за каква намеса на държавата? И това е всичко под въздействието на министър Десислава Танева. Виолета Шикова, Националното радио.
Благодаря. Предлагате тест на движение 21 и на АБВ на местно ниво.
На всички леви.
Така, на всички леви. За политиката, която ще следват. Ако издържат този тест, можем ли да говорим за едно общо явяване с общ кандидат на президентските избори?
Сега, другаря Мерджанов ви каза, не бързайте толкова с тия президентски избори. Нека прочетем страницата на местните, на формирането на политика местна, насочена към хората в общинските съвети, на политика срещу това превръщане на общинските съвети и кметовете и местната власт в разпределяне на едни големи европейски пари. За това става въпрос. Ние за това участвахме в тези избори и за това участваме в местните избори. И нека всеки съветник да си помисли за какво е избран, да работи за хората или да участва в процеса на разпределяне и преразпределяне на европейските средства. Защото гражданите ги виждат тези неща. А за президентските избори има време. Нека тази тема да не се превръща в поредната изместваща реалностите в България, бюджета, социалното замразяване, удара срещу демокрацията. Ще има кандидати за президент. Да не се безпокоят тия, които са се разбързали толкова.
А може би вече има на друго място готови кандидатури за президент. Вероятно заради това се
връзва. Вижте се, стоплят отношението в лявото пространство, ако ами... държи този тест.
Отношенията в лявото пространство са въпрос на лява политика за хората, а не на сделки между лидери, ръководители на различни места, които си правят някаква търговия и зад гърба на избирателите от техните партии, и зад гърба на гражданите в името на частния им интерес. В името на частния им интерес, а не в името на политика, насочена към хората, в интерес на хората. Ако имате предвид вчерашните изявления, аз меко казано съм учуден. Ние не можем на всяка цена да правиме такива сделки по повод на президентските избори. Казва се без условие. Чакайте бе, вие правите дясна политика. Политика на социално замразяване. Вие водите политика, която удря мнозинството български граждани, и не сега се прегърнем, за да стане някой някакъв стол да седне, па бил той президентски. Не е честно. Не е честно, включително по отношение на избирателите на тези партии, чието лидери така разбират политиката на сделкаджийството. Няма значение с кого. Вляво, вдясно, няма значение с кого. Да стане нашата работа.
Други въпроси, колеги? К2.
Това... Благодаря. Господин Миков и господин Мърджанов, на кои конкретно места ще поискате касиране на вота, освен в София? Втори ми въпрос е, ще подкрепите ли една идея, която дойде от партията на Меглена Кунева днес, именно въвеждане на машинно преброяване, за да се изолират максимално много фалшификациите и неотчитането на преференции? И ако ми позволите, вчера заявихте, че изпълнителното бюро е възможно да обсъди своето отегляне на Националния съвет и виждате ли кадрови потенциал в партията, за да се замени?
Вътрешно партийните въпроси коментирахме и вчера, и няма някакво развитие от вчера до днес. Да не се повтаряме. Виждам, че днес сте ги отразили, за което ви благодаря. Що се отнася до машинното гласуване?
Преброяване.
Абе, ние на хартия правим тия фалшификации. Представете ви с машините и с електронното, дето беше какво чудо ще стане. Представете ви си, тогава даже хората няма да ходят да чакат на опашки. Направо ще дадат протоколите вечерта, ще ги обяви секционната комисия и районната. В нашата страна е прието тогава, когато не се изпълнява закона, да се появяват светли идеи за неговата промяна. Когато не се прилага Конституцията, да се предлагат светли идеи за нейната промяна. Защото това размива конкретната отговорност на тези, които са пряко отговорни за прилагането на закона. И затова България не може да бъде правова държава. Винаги светлите идеи за промените, в годините си спомням толкова светли идеи за промени, които после са се самоопровергали. Включително по отношение на това, което ще се случи с мнозинствата в общинските съвети. Проникване на бизнес групи, проникване на местни икономически фактори. И тогава възниква въпроса, дали Енския общински съвет и мнозинството в него представлява партия, представлява политическа платформа или представлява влиятелен местен бизнес. Наблюдавайте ги. Мисля, че и сега има достатъчно примери. И вместо да се откъснеме от това, с тези избори ние отиваме още по-нататък в унищожаване на политическото представителство. И това беше планирано включително с кампанията, в която се казваше няма кампания. Някой заяви ви, че има дясна платформа за управление на община, която означава повече разходи капиталови, обществени поръчки, строителство и по-малко социални разходи. Не. Но гражданите избраха това. И трети въпрос. Ами аз изпоменах преди малко за Ловеч, Варна,
Видин,
Бургас, Елхово. Ще пускаме информация постоянно. Не мога днес да ви изброя, защото продължават да пристигат фактите, юристите оценяват фактите. Там, където фактите не могат да подкрепят една такава теза, няма да касираме на всяка цена. Но там, където има достатъчно факти, там, където има подписани протоколи с особено мнение, включително и в момента текат дела пред съответните административни съдилища, включително за кметства. Но не се дава много гласност. По това ще се опитаме своевременно да ви информираме.
Бити ви, Ели. За касирането. Така, други въпроси. БТА, Теди, заповядай.
Каква е позицията ви относно предложението за намаляване на заплатите при пенсиониране на полицейските служители от 20 на 10? Това пряко касае проекта бюджета за 2016. Ще го подкрепите ли? Полицейските служители така ли иначе готвят протест? Дали тях ще подкрепите?
Този въпрос е обсъждан в годините много пъти. Включително, мисля, че имаше решение, при което много е важно при какви условия държавният служител на полицейска служба в Министерство на вътрешните работи поема тази изключително тежка отговорност. Защото това да се прави за няколко дни и то така, че да се избягат от тези настроения по време на изборите, е най-малкото некоректно към тези хора. Всякакви реформи могат да се правят след обсъждане и след ясно заявяване на посоката им, когато хората подписват, сключват договора, влизат в Министерство на вътрешните работи. Аз и като министър съм заявявал, че всеки е приел правилата на държавната служба, включително в разговорите с синдикалисти. Когато едни или други правила не им харесват и търсят основателно по-висока социална защита. Смятам, че не може така да се прави това. И си мисля, че с оглед организирания синдикален протест на служителите от МВР, може би ще се стигне до решение. Знаете, че за сега са на равнище министър, ще се качат на равнище премиер и после ще му благодарят. Знаете, че тая работа сме виждали и друг път. Така че не ни ангажирайте политически на този етап, а позицията ще я заявиме в парламента. Но аз всъщност ви я казах. Реформи се правят, но хората, които се реформират, трябва да знаят. Трябва да са... да могат да прогнозират живота си. А не сега всички са се юрнали да си подават молбите за напускане, защото се срива държавата. Всъщност много сектори ГЕРБ води такава политика на изненадка.
Няма изненада, изборите свършиха, видимите резултати настъпиха.
Не, това, господин Върджанов, бюджетът е от невидимите резултати на тези избори.
Други въпроси, колеги, имате ли? Ако няма, благодаря на всички за участието. Довиждане до следващата ни пресконференция. Благодаря ви.
Вие слушате запис от пресконференция на ръководството на БСП, която се проведе на 3 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.